tokian tokikoa.
Eta tokikoa, tokian tokikoa lantzeko gaur Gorka Zabaleta etorri zaigu Zumaiatik, Baleiketik, arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon.
Urumeako Kronikatik, Eñaut Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Izena handiago hartzen ari zarete.
Bai, puztutzen aia.
Eta Aitziber Zapirain Antxetatik Bidasoako berri emateko, arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Eta zuk asteburu honetan lan asko egin behar izan duzu, eta gaur ere bai, ezta? Ipar Euskal Herriko udal bozen lehen itzulia eta gero.
Hala da bai, atzo arratsaldean hasi ginen, emankizun berezi batekin seietan, eta bueno, ba, kazetariak lankide ditudanak iparraldeko hainbat herriko etxeetan, eta nineu Hendaian egon nintzen. Eta gaur, ba, esaten den bezala, gure ogibide honetan Alperri joan dako egun bat, inork ez baitu ezer esan izan nahi.
Bueno, baino, Andoni Lizeaga lankideak esan dit, Aitziberre baino lehenago inork ez zituela Hendaiako datuak eman.
Ziur, ziur, gu muturra sartu dugu leku guztietan, eta bati baino gehiago esan diot, ba, lata ematea nahi ez badu, esan dezala noiz hitz egingo den, bestela jarraituko genuela horratzetik.
Eta momentuz, danak isilik, negoziatu eta negoziatu.
Aski isilik, bai, jakin izan dugu Hendaia biltzen taldea bertzalea, ba, kotxe ezenarro sozialistarekin mintzatzen aritu izan dela gaur, Gixak Beitia, ba, bueno, kesu dela, espero baitzuen bozka gehiago lortuko zituela, eta guztiek esan digute bihar arratsaldean erantzungo diotela gure galderei.
Bueno, esan dezagun, ezenarrorentzat uneko 36 izan dela atzoko bozen ondorioz, eta Batxitxe Salaberrirentzat uneko 28, eta horren ondorioz, ba, Batxitxe Salaberri zentristarentzat ezustekoa izan da emaitza, eta horrela xe aitortu du.
Ez da gezki banan pentsatzen duen pixka gixo itia, eta bon, ikusten dut ezenarron ere antzinean dela pixkat, bat bereratzi eunetik eta bereratzi antzinean, bon, hori eta ez da gauza animaia, bakarrik biharren bueltan behar da ikusi nola eta gauzak antolatzen dien eta ea badien akordio batzu ere pasatzen ahal edo ez. Hori ikusiko dugu eta eunetik biharren da.
Bueno, maitzari garrantziak entzen dio Batxitxek.
Bai, esan, elkarrizketa dugin geniola emaitzaiakin bezain laster, berak momentuan aipatzen zuen etziola alde handia ateratzen. Egia esan, ez da gutxi, ezenarroke Salaberriri atera diona. Ikustekoa da, Hendaian ere, iparraldeko herrian hitzetan bezala, ba, zerrenda abertzalea delako etorkizuneko gobernurako giltza, eta ikustekoa da, Iker Elizalde gidatzen duen taldeak, ba, zeinen alde joko duen ez, kotxe ezenarroren alde, edota San Batxitxe Salaberriren alde, jakinez, ba, Beitiarekin litekena dela ez dela, ez bata ez bestea joango.
Eta hain zuzen ere Iker Elizaldek senperen barkatu Hendaian horren beste arazo izan duen ikastola jarri du mai gainean negoziaketarako.
Be baldintzak kanpainan zehar aipatu ditugunak dira, horiek berreste ditugu, alde batetik sustengu zentro ekonomiko eta sozial baten plantan emaitea eta baita ere ikastolaren auzian, ikastola berri bat, lokal berri batzuk ukaitia ikastolak bere garapena ziurtatzeko.
Bueno, mai gainean ikastolaren kontua hortaz, eta orain, ba, kotxe ezenarro, Batxitxe Salaberri, nola ikusten duzuzuk, Aitziber? Beraiek isilik, baino zuk badaukazu, esateko zerbait, nola ikusten duzu, hemendik igandera arteko prozesua?
Bueno, azken batean, egia da, bai batak zein besteak, izan Salaberrik zein ezenarrok, bakoitzak bere modura, baina jendeak ulertuko ezpadu ere beti egin du ikastolaren alde. Naiz eta kotxe ezenarrok azkenengo udal edota udal kontseiluan kontra bozkatu. Eske
kotxe ezenarrore izan zen alkate, orain baino lehen.
Hori da, berak bere legegintzaldian eta Lazaleta alkate zela ere, ba bueno, ikastolara eki zuten, gaur egun hiri erdian dagoena, gero handitu ere egin zuten. Orduan, bueno, nik esango nuke biak badirela ikastolaren aldekoak. Guzti honetan pena ematen duena da ikastolaren gaia bilakatu dela hauteskundeetako gai nagusi bezala, ez? Eta horren gaineti dago nik uste dut ikastola bera, hezkuntza eta euskara. Iker Elizaldek bere kartak jarri ditu mai gainean, ikastolarena eta baita herri erdian, bueno, zentro ekonomiko baten sorrera ere, eta baldintza horiek onartzen dituenarekin joango dela aipatzen du. ez dauka ez posizio erresa, jende batek, ba, bueno, ez duelako behar bada ulertuko kotxe zenarrorekin joatea, ez, ba, orain dela hilabete batzuk ikastroaren kontra bozkatu zuelako udaletxean, eta beste batzuek ez dute ulertuko Salaberrirekin joatea, ez delako erabate ezkertiarra. Orduan, hortxe dauka, esaten den bezala, ba, teiatuan dauka bere pilota eta ikusteko zer egingo duen. Espero dugu bihar arratsaleko lehen orduetan esango digula zerbait.
Urruñari buruz?
Urruñari buruz,
horren bueno, negoziatu sorpresa, beharko da, ez?
Bai, sorpresa gutxi, esan genezake, ba, Urruñak baduelako beti eta historikoki eskuineko kutsu hori, Odildeko Jale oso pozik agertu da. 30-tik gora espero zuen eta hala lortu du, 34 kotxe bosta. Eta Daniel Pulu, ba, bera ere emaitzak ikusi eta desagertu eginda, bihar arratsaleko lehen ordura arte, 26 kotxe bosta berreskuratu du, jakinez azken 6 urteetan desagertuta egon dela. Ikustekoa da bi eskuinekoak zer egingo duten, emaitza honak lortu dituzte abertzaleek, herritarrak taldeak eta sozialistek, ba bueno, esan daiteke atzoko galtzaileak izan direla, ezta, 13ko txiruarekin. Beraz, Urruñan ikustekoa izango da, egia esan, ez gara gai oraindik zer pasako den errateko, bitxia litzatekelako Deko Jal eta Polu batzea. Jakinez, ba, bueno, aski kalapita auki dituztela hauteskunde garaia, bueno, kanpainan zehar. Baina, bueno, nik zoritxarrez ez daki sorpresa bat da.
Bueno, behintzat, Aitziber, hauteskunde hauek bai utzi dutena, da, emakumezko gehiago izango direla hautetsi hemendik aurrera parekidetasuna araudi berriari esker.
Bai, hori aldaketa berria da, eta, bueno, baikorra esan genezake, bazen ordua, halako zerbait gertatzeko, dena den esan, zerrenda buru emakumerik ez dagoela asko, Hendaia eta Urruñan adibidez bakarra. Orduan, bueno, zerrendan egotea gauza bat da, eta benetan erabakiak hartzeko unean emakumei hitza ematea beste bat.
Bueno, badakizu urratsak pixkanaka, eta behintzat hartuko dugu baikorra eman den urratsa. Ea hurrengorako zerrenda gehiago dauden emakumezkoek idatuta Aitziber, iruditzen?
Hori da, bai, bai, bai.
Eta honek garamatza hurrengo gaira, berdintasunari lotuta, errugbian emakumea kostata sartzen dira, baina pixkanaka beraien txokoa ere ari dira egiten. Ego Euskal Herrian, 6 emakume talde badaude, horietan jokatzen dute, eta horietako bada Hernaniko taldea hainaut.
Hain zuzen, bai Hernani oindala 3 urte sortu zen, Hernanin taldia, eta gainea Hernaniko talde gizonezkoen taldiak bere purila zeukan garaian edo sortu zen, eta egila da, ba, bilakero jundiala bide berdintzuan, bi taldiak momentu ondan oso maila honian haidia, eta sorpresa izugarri ona izan du da emakumen taldea, hasieratik 22 emakumezko haizian hasizian talde hortan eta beraiek taldeak ia bere hortan segitu du, bueno, batzuk aldatu dira, beste berriak etorri, baina oso indartsu segitzen du eta zuzendaritzan ere errubiko zuzendaritzan ere behietako kide bat sartu da. Eta bai, etorkizun oso polita daukala ematen du bai.
Marijo García, errugbi taldeko kidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, nahiko sari ba alda dagoeneko zuentzat playoffetan aritzea?
Hombre, guretzako oso pozgarria izan da. Kontuan hartuta 3 urte besterik ez dula taldea, 3. urtean playoffa jokatzea iristea, guretzak izan da kristona. Oso pozik gaude. Bakarrik jolastearekin ja sari eharra da guretzat.
Bueno, Hernaniko taldea zate, baina zuek iaia selekzio bat ere bazarete, ez? Ordizia, Lazkao, Donostiko jendea biltzen duzu Hernanin.
Bai, denetik, hombre, kontuan hartu behar da hemen Gipuzkun bakarrik bi talde daudela. Batetik dago Eibar Irun bat jokatzen dutenak eta gero guk. Ordun, bueno, esparrua handia hartzen dugu. Ta hemen dazkagu, ba, Hernanikoaz gain, Astigarragako jendia, Lasartekoa, Donostikoa, Ordiziko bat, Lazkauko bat, zaka pixka bat denetio jasotzen dugu, denetio dugu.
Oker espaldi manaiz, 16 eta 51 urte arteko jokalariak dauzkazue taldean, izan ere, 16 urte arte taldeak mistoak izaten dira eta hortik aurrera bereizten dira gizonezko eta emakumen taldeak.
Bai, hori da. 16 urte bete arte mutilekin batea jolasten dute, baino gero ja iristen da adin bat, ba gorputza eta indarran ta desberdintasuna handia dagoela, aldea handia dagoela.
Bai, meleetan enitzakeni sartuko beintzat.
Bai, meletan, plakajetan, gauza askotan. Eta ordun behin ja 16 urte bete ja emakumezko taldean sartu beharria. Eta hortxe dakagu, bueno, guain zai gaude, neska bat eskola mutilekin batea jolasten duna, aber datorren urtean animatzen da gurekin, eta hemen Euskadin 15 urtekin ja uzten dute ere emakumen taldean sartzea, seniorren taldean. Zen seniorrak dira Espainian 17tik aurrea, eta hemen Euskadin 15tik aurrea uzten dute.
Bai, bueno, esanguratsua da baita ere, hiru urtetan, ez? Talde honek egin duen bilakaera, ez? Lehenengo urtean okerrez balimanago, Marijo zuzenduko diazu,
bai?
Azkeneko postuan gelditu zen Hernani.
Hori da.
Eta gero urrungo urtean azken bigarren eta aurten ja bigarren postura salto egin duzute, ez da?
Bai, hori da. Horrek erakusten du, bueno, ikasten ari gehala. Hombre, kontuan hartu behar dugu gure taldean, adinez denetio eta jatorriz denetio gauden bezala, esperientzin ere denetio gaude. Orduan, gaude batzuk, ba, duela hiru urte rugbia ezagutu genuenak, eta badaude beste batzuk, lehendik beste taldeetan ibilitakoak. Ordu, bueno, batzuen esperientzia eta beste batzuen freskura eta ikasteko gogoarekin, ba, bueno, pausa hundiak aigea ematen eta desentea aigea ikasten eta erakusten ikasten aigeana.
Bai, bistakoa da, bistakoa da, Marijo, baino jarraitu zazu erakusten, jarraitu zazu jolasean eta ea hirugarren talde bat sortzen den epe laburrean.
Hombre, ba, hoy izango ditu bena, efectivamente, bai. Bai, bueno, hombre, gu guain, eta aprobetxatu nire, irratin gaudela,
bai.
Zateko, hemen rugbian jokatzeko jende asko behar da. Bakarrik partidu bateako 15 zelaian, eta 8 aldaketa, ja, 23 pertsona dira. Gehi, lesioak, ikasketak, lana, orduan behin eta berriro eskatzen ari gara, ber, gehiago animatzen den. Eta hortako animatzen dena, klubea jo, bai web horrin bitarten edo telefonoz, edo antxe azaldu. Aste arte eta aste azkenetan seiterritan egiten dugu entrenamentua, eta ostiraletan zazpiterritan, landaren errin galdetuta, edo zeinek ezagutzen du nunagon hori.
Hori da. Bueno, ba, Marijo García, zuri entzun da, bihar edo etzi, ez dakit, 15 batek edo emango dut izena ikusiko duzu, eh?
Hoixe, hoixe.
Segi ondo, segi ondo.
Eskerrik asko.
Gorka, txakurrak dituzue zuek polemika azken aldi hontan Donostiako kontxan ikusi genuen bideo bat, aske zebilen txakur bat, gizon bat ikoska egiten dauta bestea.
Bai, eta Zumaian ere gertatu da, eraso bat. Bai.
Eta bai. Horren arira, orain gauzak arautzen eta...
Bueno, hori tokatu da tartean, ez? Hor bazion, lehen dikadan dato, hor pixkate ordenantza berritzaren kontu hau, ez? Baina justu tokatu da, ba, bueno, ba, gai hauekin, ez? Bai, horre... Bueno, kontua da, aurreko ordenantza, ba, udalaren ustez, ba, bueno, malgua zan, eta malgutasun hori etzen ondo zehaztuta. Orduan, bueno, erabaki dute, nolabait zehaztasun falta hori konpontzeko, ba, dekretua berritzea. Eta egin dutena da, hain zuzene, Jaurlaritzaren dekretua aplikatu, eta, bueno, dekretu horrek esaten du, ba, bueno, ba, lehen aukera txiki bat baldin mazion, txakurra azkera mateko, ba, guain lotutera man behar dala.
Eta txakurzaleak horrekin ez daude pozik.
Berez guk obligazioa da gaur bai txakurra solte ibiltzeko egunean minimus net ordu erdi bat izaten dela. Ordun eman leku batzuk, ordutegi batzukin guk txakurra soltea aurrazi izateko.
Gorkazu, Josu Astigarraga txakurra dituarekin izan zara baita ere eta honek esaten zizun une oro txakurra lotuta eramatea hori ere ez dela komeni.
Nik hor zalantza hundia zezkat hori egokila dela. Osea, zango nuke zetza, porque txakurra danan gainetik berdu txakur izan. Txakur izan berdu, txakurrak korrikein berdu, txakurrak lurro zeitu berdu, beste txakurren pixa, beste txakurren kaka. Baina, lege batzu, limite batzu berdiskik bere naturaltasun hortan egai. Korrik hartzen berdu, baina ez eiruan pare, bai bat emata horretik emateko bezala. Asi que hor pixka dago, ez izateana, ez txuri ez beltz. Pixka gris bide hortatik, ez, jo berdi dio.
Bai, eta egia da, udalak eman du lehenengo erantzun bat, ohar publiko bat aterazun, momentu hontan, elegiteak aztertzen ari dira, baina, bueno, nola bailet, gauzak nondikan jundetxezken aurreatu du, eta udala bea konstiente da txakurrak behar dula. Behar dula nola bait, azke ibiltzeko tartea edo sozializatzeko, eta bar. Eta, bueno, ba, badirudi prest daudela, ba, bueno, neurri batean edo bestean, txakurzalekin dako eskaerari erantzuteko. Eta gero ados jarriko dian edo ez, baina,
hemen,
baina bai.
Hemen kontua zein da, txakurra edo jabea, Gorka?
Hori da, hori da.
Edo jabea, zein hori, izaten da hor problema?
Hori Josu berak esaten du, ez? Askotan txakurrengan jartzen dugu fokua, baina hemen kontua askotan da jabea. Jabeak ez dakila zer daukan esku artean, ez? Txakurra ekartzen dugu, jakin gabe zer den txakur bat, lehenik eta bain, eta gero ekarri dugun arraza horrek ze zaborri ditun, ze premia ditun, eta hor sortzen dira arazoak.
Eta horretarako badaude ikastaroak ere, ez?
Bai, berak ematen ditu, berak eta beste batzuk ere bai.
Teak usten jo, ire txakurra, kasu iteikela, jendian artian sosiabilizauta daola, eta bar, ba bueno, jai espizka garanti bat ematen, ez? Ire txakurra jo, ba, bitu, txakurron garazuik ez dik emango. Txakurra jende artian lasai ibiltzea, jo, deitze jo nian, eozen egoeratan aurrian jabi jutezako, ziurtagiri bat ematen nahi ez. Are gehiago, herrialde batzutan, zenbait ikastaro, zenbait proba pasatzen baldin badituk txakurrakien, ba, bai jabiak eta bai txakurrak, bile pasaberitxabe obintziko ikastaro proba batzuk, eskubide batzu dazkak. Ez baituk pasatzen, beste batzu dazkak, murritzo dituk.
Nei, hor bukaran esandakoa oso interesgarra iruditzen zait. Izan daiteke, araura eramateko gai bat. Ez dakigu oso garbi, zenbateraino udalek eskumenea eduki dezaketen persona bat ikastaro bat egitera derrigortzeko. Baina, zuk jartzen bat ez, bueno, oinarri bezala dekretua. Dekretuak dio, derrigor txakurra lotuta. Orain, zuk ikastaro batzuk egin eskero, demostratu eskero txakurra kontrolatzen dezula, txakur hori ondo ezituta dagola, ba, nolabait karnet bat edo ziurtagiri baldortu eta eskuide batzuk irabazi, ezta? Berak bide hori proposatzen du eta nahiko zentzuzko erutze zait.
Jaut, baldaukazuzuk iritzirik onena arira, herrian arazoak bueno, eta izango dira.
Bai, bai, herri guztietan bezala. Hernanin behintzat, konturatuta gaude ez da hola espazio publiko nahikorik batxakurrak bere kaxa leku, bere leku euki ezaten, ez da, orduan konpartituen behar da askotan bai txakur eta bai ume igual egon behar dute parke berdinean, eta horra arazoak sortzen dira, eta ikarak sortzen dira eta bueno, logikoa da, ez, orduan hori nola bai arautu behar da.
Josu berak esate zidan, elkarrizketan, neurri zorrotza hauek guztiak nola bai txakurzalek irabazita euskatela, merituak egin dituztela. Hau da, ba, hoxe, gauzak ez diala berdan bezala egiten, ez? Eta txakur kakak, eta ikusten ditugu, gauzen jardinetan, eta, bueno, txakurrak libre, eta orduan, merituak egin dituztela.
Bihar badak itordizian, jarri behar dutela imutu moduko gauza bat, txakurrek bertara pixe egin dezaten, eta gero, ba, horren ustiapena egingo dute, ba, hain zuzen ere, konposa egingo dutelako, ba, dirudienez badago deposito bat, eta pixa zuzenean area joango da, eta bar, baina hori biharko faktorian tratatuko duten gaia da, denon erakusgarri, ba, iruditzen zait gauza interesgarria dela, bestela, ba, txakurrek gerre egiten dutelako, erre behar ez dutena, ez da? Lehen esaten zen nuen bezala, erre behar ez dutena.
Adiongo geha, zematen dut.
Aitziber, endaian hor arazoak izaten dira txakurrekin baita ere, ondartzan esate baterako?
Ba, egia esan gehiegi ez, hemen nabaritu da pixka bat, jendeak hartu duela ohitura zakar poltsa bat eramateko eta gehienetan, beti gehienetan, ba, zakurrak egindakoa jasotzeko. Behar bada, goikaldeko auzoan, ba, jende gutxiago eta ibiltzen denez ikusten dira, baina, bueno, niri iruditzen zait, ba, hiri erdian eta ondartzaldean eta gauza aldatu egin dela zorionez.
Eta gero, txakurrak eta txakurrak ere badaude, esate baterako, bai. Kontxan ikusi dugun hori pitbull antzekoa zen, bai. Txakurra riskutsu hoietakoa, eta neurriak ere behar bada ez dira berberak izango hartzai txakurra edo pitbulla izan,
begira,
ez?
Horren inguruan ere, Josuk esan doko gauza bat, oso deigarria egin zitzaidan nahi, guk pitbulla entzun eta ja arriskua, ezta? Eta aldan eta urrutien eta lotuta baldin badagoen guztien, hobe, ba justu kontrakua. Txakur horrek behar omen du, ariketa asko, korrika egin, asko sozializatu beste txakurrekin, eta hori eman ezkero, txakur hori ondongo da. Orain, txakur hori, espaduk dominatzen,
eta gorrotoan ezten baldin badegu, ez?
Lotuta, ba, txakur hori amorra, azkenean amorru biziz, eta karo, lertu iten da, ez? Orduan ezagutu egin behar da txakurra. txakur guztiak estia berdinak, arraza berdinak estia berdinak, eta bakoitza ba, behar duen modula tratatu behar da.
Ba, a ber, Zumaiako proposamen hori, ikastaroaren proposamena eta karnet moduko horren proposamenak aurrera egiten ote duen. Udaberri sasoian gaude, gaur egia esan giroari begiratuta ez da asko antzematen, negu giroa dagolako eta horixe iragartzen digutelako aste hontarako, baina udaberria badator eta basoa hasi da loratzen eta ari da berdetzen eta bar, eta hasi dira baita ere basoen kudeaketa egiten esate baterako Aranon, ez da, Inaut?
Bai, hain zuzen, Aranon oraintxe enkante bat egin dute, basoa ateratzeko, eta enpresa bat adjudikatu zaio ja baso hori ateratzeko lana. Eta bueno, guri interesgarria iruditu zaigu, ba, benetan, herri hontarako eta beste hainbat herri txikitarako, ba oso garai importante izaten dalako enkantearena. Okerrez balin manago, ba nahiko maiz egiten dira olako enkantiak, Aranok beak euneko 65 edo olako zerbait dauka basoa, eta bere diru iturri propiluetan ba garrantzitsuena da basotikan edo egurretik jasotzen duna, ez? Orduan, ba, bueno, interesgarria iruditu zaigu, beraien gana jota pixkat horri buruzko informazioa lortzia.
Ba, izan ere, Aranok beste bitxikeria bat ere badauka. Arano da, errik askotik, itxasua ikusten da Nafarroko herri bakarra, ez?
Hain zuzen, bai, behaiek ere hoi behin da berriz esaten dute, eta egila da. Bertatikan ikusi daiteke bai igeldo, bai igeldo aurrian edo itxaso zati handi bat, eta egualdi on-on-onakin ikustu hemen da baita gabiota edo esaten zailo Bermeoko, ozea,
puntua ere. Bai. Ere bai. Bueno, begiak ondo garbituta eraman behar hori bai, eh? Xabier Legarreta, Aranoko zinegotzia, arratsalde on deizula?
Arratsalde on, bai.
Sarri egiten dituzue horrelako enkanteak, basoaren ustiapena egiteko, urtean behin nola izaten da hori?
Bueno, ba hor badago Aranoko mendin antolamendu orokorreko proiektu bat, eta pixka bat horrek zehazten ditu epe guztik, ez hor dena araututa gelditzen da, eta gero ba pixka bat beti ere hortan horri erreparatuta ba gero ba demandaren arabera pixka bat jokatzen da, eta segun ze aprobetxamentu egin liteken ba arekin jokatzen da, ez.
Badakit atzo eta pista garbitzen ibili zaretela auzolanean, baina ustiapena hori enkantera atrea beharra daukazue.
Bai, hori publiko egiten da, enkantia publiko egiten da, eta Nafarroko gobernuak balorazio bat egiten du herriakin elkarlanean, eta prezio inizial bat jartzen zaio, eta gero ba enkantia tetzen da, subasta hortan aurkezten dien presa difentiak beren eskaintzak itetue, eta gero ba sortia baldin bada ba udaletxeak ba onartu egiten du, eta bai ba inautek esan duen bezalaxe ba diru iturri ba nahiko garrantzitsua izaten da, ba lehen urteko eredu bezala hartuta ba ja euneko aurrekontuan 120 ba hortik etorri zen, ez, baso salmentatik.
Bueno, alde batetik basoa garbi geratzen da, eta beste alde batetik diru iturri pixka bat ere bai, baina ez garai batean adina, ez da?
Ez, hori denak badakigu, ba eurran balioak ba bera indula, ez, azkeneko urtietan, baina bueno, egia da ba guk azkeneko bueno, gu ez geu galetxe sartu zarrak, baina sartu ez geuztik, ba, nabaritugula, ba, batez aritz amerikanua behintzat, ba, pixka bat demanda geixio daukala, ez dakit zerren ondorioz eta izaliteke, baina, bueno, nabaritugu behintzat, desente gehiago eskatzen dela, eta ordaindu ere, ba, azkeneko urtietan, baina geixio itxote den iruditzen zaigu.
Bueno, ba, Xabier Legarreta, gaurko zontan utziko dugu Aranoko kontakizuna, baina beste egunen batean hartuko dugu tarte bat basoen ustiapenari buruz hitz egiteko iruditzen baldin bazaizu.
Earki, nahi zunien.
Bueno, 2 minutu geratzen zaizkigu eta Aitziber, nahi nuke aipatzea astebururako ze plan daukazun?
Ba, bueno, Euskal Herriko Arroza sareak, Irrati Libren sareak, hirugarren jardunaldi antolatu dugu, aurten Gernikan izango da, Astran bertan, eta bueno, goizean tailerrak izango ditugu, orotarikoak, ba, irrati estudio bat nola montatu, programa nola egin, erredakzio taldea, euskarak baldu generorik, eta bar, eta bar, eta arratsaldean mai inguru bat izango dugu. Bertan izango ditugu Josu Amezaga soziologoa, Urko Aristi, eta baita Jaraldea eta topatu.info ataritik ere ba, lankideak, eta gaur egungo Euskal Hedabideon erronkei begira jarriko gara, gaur egungo eta etorkizunekoak noski, eta guztiak gonbidatuak zaudete.
Bueno, ba, eskerrik asko Aitziber Zapirain, Gorka Zabaleta eta Inaut Agirre, eskerrik asko hiruroi. Gai batzuk utzi ditugu mai gainean, baina hurrengoan jorratuko ditugu iruditzen baldin bazaizue. Arratsalde, eskerrik asko.
Aio.